بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور ونكسن كسر دوادة وركة دهر نميذ عدد السنة.
محكمة دعيدة ماذا أودل توقشاء كفل سيحب نكتر سن داعش
مدحظة مامول قبل يدد قاركود وسوء قاري مقالة مقدشو
وفتك سعودة سفارة مرايكن كأو قاري مقالة بيردبي حرطو قبل كباي
shirki golaha wakiilada Puntland kala fadhigaysi kontri koowaad oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Garoway.
Gudoomiyaha maxkamadda sare oo ka qayb galay shir looga hadlayay khilaafaadka ee dhulalka geeska iyo bariga Afrika.
Shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo diiday laaso xilibanadii shalay lagu dilay shaqaaqa ka dhacday garoonka magaalada Jigjiga.
Qaramada midoobay oo baax u dirtay madaxweynaha Soomaaliya madaxda soo aayiraahday madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya.
akhbaarad kadib dadana arur indoliyaal oo ku dhintay dabka ka high school ay dhiganay ku yaala dalka Nigeria.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
door 26 bisha 10aad sanadaha 2020 qodobadaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada.
Ayna ku bilaawlay maxkamadda ciidamada ayaa dil toogashada ku filisay xubna ka tirsan Daacish sida warkan uu ku eegayo Cabdi Waxid.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka markala dil toogashada ku filisay Aadan Maxamed Cali Maxamuud iyo Maxamed Cali Maxamed Faarax oo ay maxkamadda ciidamada horey ugu riday xukun dil toogashada. Labadan eedaysane ayaa loo tiiriyay ku lug lahaashiyaha in ay ka tirsanaayeen ururka Daacish, waxaana lagu eedeeyay in ay dilal ka fuliyeen magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho. Agoos 2019 ayay maxkamaddu ku riday dil toogashada, maantase ayaa lagu fuliyay sida uu warbaahinta u sheegay Jarnaal Cabdullaahi Buulakami, xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Afar marxuum XW hooga Cabdi Axmed Xuseen taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 1 2019 degmada Yaaqshiid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 1kii bishii 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 26kii bishii 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa sidoo kale Maxamed Cali Maxamed Faarax Abu Hurayra 24 jir ah oo dil bareer ah u geystay marxuum X kormeere saddexaad dawladda hoose Maxamed Cabdi Dhuxulow Dawiil taariikhdu markay 2019 falkaas oo ka dhacay suuqa Sinaay ee degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan taariikhdu markay 12kii bishii 3aad 2020 maanta oo taariikhdu tahay 26kii bishii 10aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabil
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan sidoo kale fulisay dilal toogashada kuwaas oo lagu fuliyay Shucayb Cabdullaahi Maxamed Saadiq Cabdi Jabbar Umar iyo Axmed Cabdullaahi Cabdi Aydiin Cabdi Waxid Cabdullaahi Daahir warbaahinta dalsan Muqdisho
Abdulhayd Abdullahi Daher ayuu ka sii yaa qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho sida warkan ku faahfaahinayo Xuseen Washington
magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka qabsoomo shirka golaha wada tashiga qaran oo u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaana soo gaaray caasimadda madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagrani wafdi hoggaaminaya ayaa barqanimadii maanta ka soo deeyay garoonka diyaaradaha Aden Cadde Muqdisho waxaana ku garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin kala duwan xildhibaano wasiirro iyo sidoo kale siyaasiin kale oo ku sugan magaalada waxaana ka mid ahaa xubnaha soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Axmed Macalin Fiqi intaa kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo wasiirka arrimaha gudaha gudaha wasiir karmaha gudaha dawladda federaalka Ahmed Faqi oo ka warbixiyay ujeedka socdaalka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo shirka ugu furmay madaxda dawladda federaalka ee dawlad goboleedyada Muqdisho wasiir karmaha gudaha ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Nafad Garen oo Muqdisho u yimid ka qaybgalka shirka golaha wadashay qaran oo maalmaha soo socda ka furmay Muqdisho waxana uu sheegay in ay haatan u diyaarsan yihiin soo dhawaynta madaxda kale maamul goboleedyada si ay u qaybgalaan shirkaas wasiirka warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkaas looga hadli doono arrimo kala duwan ay ka mid tahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidoo kale arrimo kale oo dhan u ah dadka Soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay wasaaradda arrimaha gudaha ay u diyaarsan tahay soo dhaweynta madaxda maamul goboleedyada uu ku soo wajahan Muqdisho wuxuuna sidoo kale tilmaamay in ay u diyaariyeen goobihii deg lahaayeen wafuuda madaxda la socota dhinaca kale madaxweynaha maamul Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftukareen ayaa sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan shirkaas isla markaana ay ka qaybgalayaan shirka uu madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud isugu yeeray golaha wadatashay qaran iyadoona saacadaha ama daqiiqado kadib la filayo in magaalada ay soo gaaraan madaxda maamulada Jubbaland Axmed Maxamed Saaxiib Madobe Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Hir Shabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaabe iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor si ay u qaybgalaan shirkaas oo ka furmaya magaalada Muqdisho.
Shirka golaha wakiilada maamulka Puntland kala fadhigiisa 11 ayaa si rasmi ah u furmay sida warkan uu ku faahfaahinayo Jula Shaker.
Shirka golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxa uu furmay si rasmi ah. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan gudoomiyaha ku xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa maanta shir gudoomiyay fadhiga labaad ee kal fadhiga 11 ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland. Fadhiga maanta oo ay soo xaadireen waxaa soo xaadiray 46 mudane waxaana lagu ansixiyay ajendaha rasmiga ah ee kal fadhiga 11 muddada uu socdo sida uu qabo qodobka 42 farqidiisii 4 ee xiroosaadka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Puntland. Waxaana kala hormarinta ajendaha mudanayaasha u soo gudbin doona gudoonka golaha wakiilada maalinta berri oo ku beegan 27ka bisha 10aad sanadka 2022. Shirka markuu soo shirka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil.
Fadhigan 12-aad waxaa golaha u qorsheysan haddii Ilaahay idmo ansixinta miisaaniyadda sanad maaliyadeedka 2023 ansixinta mas'uuliyiinta xasaanada u baahan ansixinta xeerarka goluhu curiya ama xukuumad soo gudbiso iyo wixii kale ee goluhu ku kordhiyo ajantaha qabyada ah ee kal fadhiga 12-aad oo Brito goluhu u gudageli doona.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay khilaafaadka dhulka ee dalalka geeska ee bariga Afrika sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Salaaman Cadaala oo soo wala socday. Kulanka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu kaga qayb galay dalka Uganda loogana hadlayay khilaafaadka dhulka geeska ee bariga Afrika, Salaaman Cadaala ayaa warkan sii faahfaahinaya.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka qayb galay shir looga hadlayay khilaafaadka dhulka ee dalalka geeska iyo bariga Afrika, kaas oo ka dhacay magaalada Kampala ee wadanka Uganda. Shirkan oo soconayay muddo 3 maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay sidoo kale madax ballaaran oo ka kala yimid dalalka geeska Afrika ee ku mideysan urur goboleedka IGAD iyo qowro ka socday dalalka caalamka. Shirkan oo ay abaabulkeeda lahayd urur goboleedka IGAD ayaa waxaa kulankiisii maanta ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Uganda Marwo Jeska Alobo, wasiiro dalalka geeska Afrika ah, wafuud kala duwan iyo qowro xiriir la leh arrimaha dhulka ee dalalka geeska Afrika. Dhanka kale, Soomaaliya oo uu gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ka socday Baashe Yuusuf Axmed ayaa waxaa maanta shirka looga hadlay sida hay'adda garsoorka uga qayb qaadan karaan khilaafka dhuleed ee ka dhexeeya dalalka geeska Afrika. Shirkan oo lagu wado in qodobo muhiim ah laga soo saaro ayaa sidoo kale looga hadli doonaa isbeddelka cimilada iyo sida dalalka geeska Afrika isaga kaashan lahaayeen dhammaan madaxdi ka soo qayb gashay ayaa tilmaamay in shirkan muhiim u yahay dalalka bariga iyo geeska Afrika maadaama intooda badan uu jiro khilaafaad ama khilaaf dhuleed oo ka dhaxeeya laguna xaliyo si nabadeed.
Ka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa diiday in la aaso xildhibaanadii shalay lagu dilay garoonka magaalada Jigjiga sida warkan uu ku sii aanbaqaadayo Cali Aadan.
Waxa maanta magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ka qabsoomay banaanbaxyo looga soo horjeeday dilkii shalay loo geystay xildhibaanad Jawaariya oo ka mid ahayd baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida. Jawaariya ayaa waxaa la sheegay inay u geeriyootay rasaas oo furay askari Itoobiyaan ah kaasoo ilaalada ka mid ahaa garoonka diyaaradaha Wiilwaal ee magaalada Jigjiga. Dadka banaanbaxa dhigaya oo ka caraysan dilka xildhibaana Jawaariya Subciis ayaa diidan in la aaso iyagoo dalbaday in la garab keeno cadaaladda lana marsiiyo askarkii dilka u geystay. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa tagay isbitaalka ee Umeedka ku jira xildhibaanada iyagoo sheegay inaysan aqbali doonin in la aaso iyadoo aanan cadaaladda la marsiin askarkii dilka u geystay. Xildhibaan ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa Liyu Boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la dhoobay wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga si ay u xakameeyaan dadka ka caraysan dilka xildhibaana Jawaariya oo ka mid ahayd baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa goor sii horreysay sheegay in gacanta lagu hayo askarigii dilka u geystay xildhibaanada islamarkaana ciqaabteeda uu mari doono.
Waqtiga saada dowladda dalka Mareykanka ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed. Waqtigan oo ka socday Israa'iil ka tirsan safaaradda Mareykanka ayaa kulan waxay kula qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftigareen, iyagoona kala hadlay xaaladaha abaaraha dagaalada ka socda gudaha dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxay waqtigu uu madaxweynuhu ay kala hadlay ajendayaasha ku saabsan sidii gacan loo siin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed. Agaasima waxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kulanka markuu soo dhammaaday warbaahinta la helay ayaa yiri
waxaa xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed ku soo dhaweeyay wafdi ka socda safaaradda Mareykanka ee kula hor dhac la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Laftigareen ee waxaa la iska wareystay xaaladda ee dalka gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xaaladaha ka jira amniga dhinaca safalka iyo horumarinta. Wafdigu waxa ka koobnaayeen safaaradda Mareykanka qaybaheeda difaaca qaybta siyaasadda qaybta horumarinta arrimaha gargaarka ee kulankii madaxweynaha la galay hadda soo gabagabeeyay suuul ku soo gabagabeeyay waxaan hadda bilaabanaa kulamo gargaar ah oo la yeelan wasaaradaha qaadow maatantii
waagaag warkaasi waxaad ka dhigaysanaysaan idaacadda Dalsan ee Muqdisho Soomaali akhbaarad ka dibadana in ka badan 11 arday ah ayaa ku dhimatay oo indhooliyaal ah iskuulku yaala dalkaasi Nigeria. Dowladda dalkaasi Nigeria ayaa sheegtay in kooxahan la garanayn iyagu ay dab ay qabadsiiyeen iskuul ardaydani iyagu indhoolayaasha ay wax ku baranayeen, waxaana sidoo kale ay sheegeen qaar ka mid ah ardaydaasi ay geeriyoodeen kadib markii iyagu ay awoodi waayeen inay ka baxaan goobta uu ay dabku qabsaday. Lama oga sababaha dhabta ee ka dambeysa in dadkan iyagu indhoolayaasha isla markaana ka tirsanaa iskuulkan indhoolayaasha ku yaal waqooyiga dalka Nigeria ay dab ay qabadsiiyeen kooxahan. Laakiin qaar ka mid ah saraakiisha dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in iyagu ay ku qasbanaadeen inay wax badan ay ka qabtaan xaaladdaasi. Booliska dalkaasi aan iraadi Uganda oo ka dhacday shaqaaqadan maahan dalka Nigeria ee iskuul waxa uu sheegay in 11 gabdhood oo da'da u dhaxayso 4 ilaa 18 jir ay ahaayeen dadka ku dhintay dabka iskuulka indhooliyaasha Salaam ee ku yaala bartamaha degta Mukuna ee Uganda ayaa waxa uu ka kacay saqdi dhexe Isniintii, waxaana dabkan uu ka kacay qaybo ka mid caruurtan ay 17 jir ahaayeen. Ku-xigeenka afhayeenka booliska Kampala Luku ayaa sheegay in boolisku ay sheegeen ay geeyeen koox samaysata baaritaan kuwaas oo samayn doona baaritaan dhinaca DNA-da ka hor inta aysan meydka caruurta dhintay lagu wareejin qoysaskooda. Sababta dabkan uu kacay lama oga lamana garay, laakiin ilaa hadda 11 dhimasho ah ayaa la xaqiijiyey halka 6 kalena xaaladoodu ay liidato, ayuu yiri afhayeenka. Dugsiga Salaam oo indhooliyaasha ku yaala magaalada Kizoka ayaa hoy u ah 7 caruur oo aragga naafada ka ah, waxaana sidoo kale uu sheegay in iyagu baaritaanadu ay sii wadi doonaan. Tan inta lagu ogaanayo sababta keentay dabkan inuu ka kaco isla marka caruurta ay ku dhintaan. Guud ahaan warkii duhurnimo aad ka dhageysanayseen idaacadda Dalsan, khiyaartana dhageysanaysay waa naga intaa.
wararka la haysaa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la helyaaba talal helyaaba.